Перший ранок на громадському радіо.
10:06 на студійному годиннику. Вітаємо всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Тетяна Трощинська і Василь Шандро протягом наступної години в цій студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
У нашій студії Катерина Смаглій, вона керівниця управління міжнародного співробітництва Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ України. Вітаю вас.
Доброго ранку, Тетяна.
Цей тиждень нам приніс, багато чого приніс, але найкраще, звісно, принесла ця ніч. Та, принаймні, так ми це інтерпретуємо. Тому що Трамп, попри те, що зазнав імпічменту, підписав санкції проти Північного потоку-2. І ми бачимо, що швейцарська компанія, яка брала участь в будівництві газопроводу Північний потік-2, заявила про призупинення своєї участі. Більше про це, до речі, сьогодні, здається, об 11-й годині брифінг голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва і міністра енергетики Олексія Оржеля. Я думаю, що вони говоритимуть в першу чергу, звісно, не про Північний потік, вони в першу чергу говоритимуть про домовленості з Росією, але все одно в якусь таку логічний ланцюжок всі ці події все одно можна вкласти. Я не знаю, це такий на перший погляд. З одного боку, ми стежимо за імпічментом, з іншого боку, ми очікуємо від Трампа, який би підписав санкції, і зрештою він їх підписав. Ці події між собою у жоден спосіб не зв'язані. Інституції працюють в одному напрямку і в іншому напрямку. Там підписують, там відправляють, що там, голосують за імпічмент.
Ну, пам'ятаєте, здається, у Збігнєва Бжежинського була ця відома книга «Велика шахівниця».
От.
Почесне місце він якраз надав нашій країні, Україні. Казав, що все в Європі буде залежати, власне, від того, як розвиватимуться події тут. І от коли сьогодні зранку читала останні новини і про те, що Трамп підписав військовий бюджет, і про домовленості по газу, і про відмову швейцарської компанії «Олсіс» брати участь у добудові Північного потоку-2, мені чомусь згадалася сама назва цієї книжки, тому що дійсно виглядає як така велика партія в шахи, де кілька гравців ведуть ось цю роботу з цими фігурами, які вони мають на дошці, і дуже вправно і ними управляють. Звичайно, це все абсолютно взаємопов'язані речі, тому що без підписання одного документу, а російська сторона, очевидно, вже була поінформована і, очевидно, знала, що це станеться, тому що дипломати працюють, і інколи вони знають про такі речі набагато раніше, ніж вони офіційно вже оголошуються. Зрозуміло, що і Україні цього разу було набагато легше вести з Росією ці переговори по газу, і те, що Росія і «Газпром» все ж таки виплатить Україні 3 мільярди боргу, я так розумію, вони будуть сплачені, можливо, навіть не грошима, а самим газом, це, звичайно, величезна підтримка нашого бюджету і, звичайно, велика перемога зараз України в цьому процесі. Я так розумію, Андрій Єрмак пообіцяв 21 грудня якийсь великий брифінг на цю тему, у нас буде більше деталей, але я вважаю, що це дійсно дуже позитивний сигнал.
Тобто, незалежно від того, чи це буде грошима, ну, ми не знаємо деталей.
Ні,
ще,
насправді вони ж говорили протоколу. Про те, що «Нафтогаз» вчора говорив про те, що найшвидше газом і, можливо, навіть до кінця року. Ну, тобто, Україна...
Це зрада чи не зрада?
Що газом?
Так.
Ну, я не знаю, це запитання до Андрія Коболєва, підозрюю, що перемога. Так.
Тобто в будь-якому випадку, незалежно, чи це ж там живими грошима умовно, так, чи там паперами, чи газом, а в будь-якому випадку це бонус для нас. Власне, сам факт визнання...
Україна ж не одержує газ безкоштовно. Так. Вона б теж мала щось сплачувати Росії за нього. Таким чином, це такий взаємозалік боргів. Тобто, якщо б ви мали щось платити, але вам його віддали товар натурою, то зрозуміло, що це для вашого державного бюджету величезна підтримка, тому що ви не будете... Ви ці кошти, які витратили на газ, зараз можете пустити на інші проекти. Мене, до речі, вчора трішечки засмутила ця новина, що прем'єр-міністр Гончарук звернув до міністерки фінансів з проханням призупинити фінансування деяких проєктів в сфері культури. Ви знаєте, що в нас...
Це УКФ, Інститут книги, Арсенал.
За останні роки якраз Україна дуже пишалася тим, що створила нові інституції в сфері культури, де надзвичайно пожвавилося це наше мистецьке життя, Український культурний фонд тепер не може профінансувати проєктів кількох переможців, тому що немає коштів в бюджеті. Тобто будемо сподіватися, що бодай оці газові кошти можуть бути тепер ефективно використані на підтримку української культури.
Це знаєте, така, тут можна гратися в конспірологію, але Але це вже може і не конспірологія, тому що культура за цим залишковим принципом, про що ми там говорили, та за радянською такою. Хоча, ну, навряд чи можна говорити, що в радянський період це був залишковий. Це була пропагандистський інструмент, і по суті, ті, хто виконував певні завдання, вони непогано себе почували в радянський період. Треба віддати належне. Побудував зупинку, і 3 роки можеш там, як художник, скульптор, робити, що хочеш, у шухляду навіть. А тут питання: це випадково? Ну, от культурку ми відсунемо, так, умовно, чи це не випадково? Тому що, ну, довкола цього можна набудувати, звісно, багато всяких. І, ну, чи є такий досвід, якщо щось відбувається з фінансами в Сполучених Штатах чи Британії, чи в першу чергу, а давайте там культурні освітні програми зріжемо, тому що, ну, економіка, там, промисловість і зарплати, пенсії, субсидії.
Ну, так, мені здається, по всьому світові культура страждає вперше, вона найменш захищена, така сфера діяльності. Звичайно, дуже прикро, що це торкається української культури цього разу. А так, Росія дуже ефективно і досі використовує культуру в якості своєї пропаганди. Ми бачимо, як особливо останні роки в тому ж Вашингтоні несподівано раптом після 25-річної перерви знову поставили Євгенія Онегіна в Кеннеді-центрі, і там половина трупи, яка виконує головні партії, це співаки з Санкт-Петербургу, з Маріїнки, які разом зі своїми американськими колегами от імплементують, знову ж таки, за гроші російського уряду, російських олігархів, проекти так званої культурної дипломатії, яка насправді несе абсолютно зрозумілу і політичну, і геополітичну ціль. Ми, до речі, в дипломатичній академії будемо робити круглий стіл про аналіз, власне, аналізуючи ефективність української культурної дипломатії і таких інституцій, як Український інститут, теж створений минулого року. Проаналізуємо трішечки, що дало Україні дійсно, чи пожвавилося наше культурне життя, як створення цього інституту позначилося на сприйнятті України за кордоном, які проекти були реалізовані, їх ефективність. Тобто десь за кілька місяців ми вже зможемо презентувати результати цього дослідження. Я думаю, що періодично нам потрібно робити такий аудит, тому що дійсно, якщо Україна минулого року в бюджеті заклала, якщо не помиляюся, 170 мільйонів гривень на Український інститут, то потрібно, звичайно, зрозуміти, а що ж держава одержала в результаті цього. Це, звичайно, дуже короткий проміжок. Інвестиції в культуру, як правило, не приносять результату за рік. Це інвестиція на довготривалу перспективу. Але попри те, принаймні вже зараз ми можемо хоча б проставити якісь маячки, чи в правильному напрямку ми рухаємося, як спрацювала ця команда.
Це дуже важливо, до речі, тому що якщо повертатись до імпічменту Трампа і того, що насправді було таким тлом в сприйнятті, то Україна і корупція, цих два слова, вони, мені здається, були такі досить поруч і досить міцно в громадській свідомості, чи в суспільній свідомості, якщо ми говоримо про ті самі Сполучені Штати, напевно.
Ну, ви прямо з мене з язика, так би мовити, зняли, тому що місяць тому в Національному інституті стратегічних досліджень в рамках того ж самого проекту розробка концепції зовнішньої політики України був проведений ще один круглий стіл, а власне от аналіз політики Росії, наскільки російські агенти впливу сприяють в лапках тому, щоб Україна асоціювалася з корупцією. Звичайно, Україна і сама дуже багато робить, але повірте мені, на Заході працює ціла машина експертна, яка постійно нав'язує ось цей наратив. Тобто замість того, щоб звертати увагу на ті позитивні зрушення, які відбулися в Україні після Євромайдану, акцентувати увагу на позитивних реформах. Навпаки, постійно це все переобертається в напрямку від корупції. Хоча і наші європейські сусіди, як ми зараз бачимо, страждають на ту саму корупцію. Навіть те, що відбувається з Трампом, очевидно, містить всі ознаки корупції. Але про це чомусь так голосно ці ж західні експерти не говорять. Ось Україна в нас тепер зараз такий герой для биття, мабуть, більш корумпованої країни в світі. Ну, просто важко знайти. Так ось, коли ми говорили на цьому круглому столі про те, як зараз Україна мала б ламати оці стереотипи, звичайно, культура була б одним з найефективніших способів. Знову ж таки, повертаючись до Українського інституту, ви знаєте, що передбачалося, що впродовж року Україна відкриє представництво Українського інституту в Європі та Сполучених Штатах. І я знаю абсолютно чітко, що Україні зараз дуже бракує якогось українського одного дому в центрі Вашингтону, який міг би регулярно проводити заходи, привозити українських письменників, дні українського кіно, дні української музики та навіть фестивалі з тим же Щедриком.
До 100-річчя, 100 років української дипломатії.
До 100-річчя Щедрика українське фулбрайтівське коло посольства Сполучених Штатів провели просто фантастичний концерт в Національній філармонії України, де представили, мабуть, 25 різних варіантів аранжувань від сучасних до класичних до фольклорних нашого Щедрика. Це був настільки фантастичний, емоційний, зворушливий концерт. Я просто мрію про те, щоб просто вся ця програма і всі ці виконавці
поїхали світом.
Просто поїхали світом знову, як це робив хор Петлюри. Так,
хор Кошиця та республіканська капель. Тут слід віддати належне, згадати добрим словом Тіну Пересунько,
так, яка сьогодні, до речі, буде презентувати в музеї Майдану
нову книжку.
Свого
так, нову книжку, другу вже доповнену. Власне, про це фантастична річ. Тіна зібрала з архівів відгуки про концерти капели республіканської хору Кошиця, як ми його називаємо, так, від України, власне, та там з 19-го року і до Сполучених Штатів
Аргентини.
Та, та, тобто це майже вся планета, це Південно-Північна Америка, це Європа, це концерти, наприклад, на яких бували там королі європейські, там чи принцеси, прем'єр-міністри в Парижі, там найвищі особи, і це все в пресі, там просто сотні відгуків від топових видань австрійських, швейцарських, французьких, британських, італійських і так далі. Тобто це ж є, власне, культурна дипломатія, і місія цього хору була в тому, уже в час, коли держава українська, так би мовити, ну, принаймні Київ був окупований уже більшовиками, так? Але ця звук, так би мовити, луна її, вона тривала в Європі. Це дуже важлива річ. Причому, що під там Україні ще капела, наприклад, там ну, в Австрії писали, власне, що це українська капела.
Ну, і в Тіні треба просто поставити пам'ятник за життя. За те, що вона зробила і відкрила, перш за все, для українців власну історію. Ви знаєте, я знаю давно Тіну Пересунько, і вона дуже часто підтримувала, ми ж проводили кілька форумів культурної дипломатії. Це просто настільки відданий науковець, настільки людина, яка любить свою тему. От якщо б у нас було більше таких науковців в Україні, з'являлося більше ось таких прекрасних, інноваційних досліджень, ми б просто засяяли тут як діамант в центрі Європи.
Цікаво, як різдвяний настрій осяяв, можна сказати, нам ранок
сьогодні.
Тому що згадали Щедрик і пішло.
І пішло.
Але трошки все-таки повернусь я до Трампа і повернусь я до того, заради чого весь цей...
Від Щедрика до імпічменту.
Від Щедрика до імпічменту, заради чого весь цей імпічмент, кажу я, тому що як будь-яка людина, яка звикла лінійно сприймати світ, якщо є імпічмент, отже, це щось сказав би звичайний слухач чи слухачка, наближене до відставки. А якщо нема відставки, то навіщо весь цей імпічмент?
Заради справедливості, мабуть, перш за все, і це така гра вдовгу, очевидно. Uh-huh. Ну, почнемо з того, що дослідження Мюллера, на яке було витрачено стільки місяців, і на нього було покладено так багато сподівань, бачите, певне є розчарування, тому що дійсно у звіті представлено дуже багато фактів, які прямо або непрямо вказують на те, що російська сторона підігравала Трампу, що дійсно, можливо, були якісь неформальні комунікації, зв'язки, які намагалися підтримати його після і під час президентської кампанії. Але ну, довести це все надзвичайно складно, і фактично Мюллер не зміг ні в чому Трампа звинуватити. Але осадочок, мабуть, у демократів залишився, і після закритих частини слухань, можливо, залишилося бажання продовжити цю історію. Зараз у них фактично така ще одна нагода поставити крапку в цьому питанні. Ну і, звичайно, вибори до Сенату, які відбудуться в листопаді. 10
але
місяців...
Сенат ще має голосувати за імпічмент.
Ну, там процедура наступна. Зараз
Конгрес проголосував.
Конгрес вже проголосував. Так. Тепер Конгрес має передати до Сенату ці документи, які вони мають, і створити, так, якщо правильно розумію, таку групу, ну, по-простому прокурорів, тобто призначити людей, які будуть вести цю справу. А, власне, не прописано, як довго може тривати процес передачі документів. Тобто, можливо, зараз демократи почнуть грати ще в таку гру затягування, але навіть це затягування їм не дуже то й допоможе. Я просто думаю про те, що в історію Трамп вже увійшов як президент, який підпав під імпічмент. Ну, це ж не похвальна грамота, правда?
Ну,
це ж він не медаль якусь повісив собі на лацкан піджака. Це однозначно дуже негативна оцінка його президентства. І в історію, він вже там вже в книзі його історичної пам'яті президента Трампа, це вже записано, і вже історики будуть за 5, 10, 20 років від сьогодні аналізувати, писати. Ось такі з'являться талмуди. Україна там буде відіграти.
І ми разом з Трампом теж
увійшли в американську історію.
Очевидно, тобто це вже, так би мовити, пройдений етап і підсумки підбиті. А тепер просто буде навколо цього розігруватися подальші сценарії. Зрозуміло, як президент, який йде на другий термін, його репутація дуже підважена, адже кожного разу, коли він буде сідати до мікрофона або виходити до трибуни, хтось з залу буде кричати: «Ну, ти ж під імпічмент підпав, ну йди вже».
А він напише твіт у відповідь. Він був продуктивний дуже останні, до речі, дні.
Він буде, звичайно, це робити, йому нічого іншого не лишається, але в свідомості пересіченого виборця постійно буде ось цей момент сумніву, розумієте? І для демократів дуже важливо цей сумнів посіяти в мізках людей, тому що ті кандидати, які зараз будуть разом із Трампом готуватися до листопадових виборів, а вони йдуть паралельно, там третину Сенату треба оновлювати, і в демократів, які будуть боротися за ті місця, де зараз, за ті округи, де зараз перемогли республіканці, вони мають дуже непогані шанси зламати ситуацію в Сенаті і зробити власну більшість в Сенаті. Навіть якщо ми уявімо, що Трамп буде переобраний президентом Сполучених Штатів, вже з новим Сенатом і з більшістю в Сенаті демократичною, вони зможуть знову повернутися до питання імпічменту і зробити так, щоб, принаймні, свій другий термін він не досидів до кінця. Тобто це в політиці немає нічого неможливого. Ми бачили теж, як президент Янукович, як птах Фенікс, просто після поразки на виборах 2004 року знову був обраний президентом. Але як він скінчив, ми теж знаємо. Ну, ми, звичайно, не будемо бажати такої ж долі президенту Трампу, але ніколи не каже ніколи. І я абсолютно впевнена, що демократи, які так завзято намагаються його усунути з влади, вони, очевидно, мають на те чітке і ідеологічне підґрунтя, так, і вони, розраховуючи свої сили в політиці, мабуть, розуміють, що їм це може вдатися.
Це дострокові вибори, наприклад, у випадку, якщо ця історія завершиться до виборів?
Чи тут вже такий період?
Вона не завершиться, так?
Це надзвичайно складно.
Тобто це зараз
складно.
Частина буде передвиборчої навіть кампанії?
Так, це просто використання цього імпічменту і Трампа, президента Трампа, як таке опудало. Знаєте, от ми будемо постійно
накручувати.
Так, він буде говорити, що в нього є якісь досягнення, а вони будуть казати: ну які ж досягнення можуть в тебе бути, якщо ти один з трьох американських президентів за всю історію американського президентства, який підпав під імпічмент. То хіба є тобі чим пишати? Ну, я просто вже чую ці риторичні запитання, які будуть лунати в Штатах.
Ну, але Білий Дім відповідає, вочевидь, що це нечесно, що це шахрайство, що це там вигадані якісь інсинуації і так далі.
А тут цікавий момент. Білий Дім чи Трамп? Тому що тут
Таке Білий Дім?
Що таке Білий Дім?
Ну, ви бачите, під час цих слухань Конгресу...
Ну, Офіс Президента, коли ми кажемо.
Ні.
Ми маємо,
мені здається, що ні.
Було на слуханнях, виступило 12 осіб, а троє людей, які були найближчими, так би мовити, до Трампа, включаючи і колишнього голову Ради нацбезпеки і оборони Болтона, який відмовився свідчити. Якщо зараз все ж таки будуть знайдені механізми для того, щоб примусити через механізми закону, перш за все, цих людей, які відмовилися свідчити, все ж таки дати свої покази голові Білого Дому, Болтону, ще одному, я зараз не можу згадати прізвище так швидко, якщо, можливо, будуть знайдені ще якісь додаткові докази, тобто це ще не закінчення цієї історії, можливо, вдасться і змінити ситуацію. Ну, Міт Ромні, який був головним опонентом Трампа під час президентської кампанії, теж може використати цю ситуацію на свою користь. Є певні республіканці, які тяжіють до нього, які підтримують його, можливо, якщо вони будуть відчувати, що Трамп...
самої республіканської, так,
якщо, та, що, що, якщо вони будуть відчувати, що Трамп це вже така качка, яка дуже кульгає, і вони захочуть от поставити
питання,
на іншого.
А чи це питання, до речі, чи він токсичний для свого електорату, так? Бо ми зараз мислимо категоріями, ну от, там, імпічмент.
Але
от...
і це дві різні речі. Токсичний для електорату – це одне, токсичний всередині партії – це інше. Тут ще ж треба, напевно, цю складну, яку я не розумію, систему американських виборів враховувати.
Вже було кілька звернень від самих поважних членів республіканської партії, яка досі... треба віддати належне Трампові, продовжує його підтримувати. І зараз останні опитування громадської думки показують, що 90% республіканців підтримують політику президента Трампа. Але вже лунали такі звернення до Трампа з проханням не топити республіканську партію разом із своїм рейтингом. Тобто відійти. Тому що він же ж ніколи не був членом республіканської партії. Він фактично її приватизував.
Але це питання ідей, які він поширював, прямо чи не прямо, так, там через Твіттер. Це, я не знаю, це може некоректні паралелі щодо нас, наприклад, але там, ну, там припинити війну будь-якою ціною, та чи просто припинити стріляти, чи просто домовитися навіть і там із чортом лисим. Тобто ці меседжі, такі, які стали мемами вже, вони перекривають, вочевидь, там, я не знаю, політику економічну, будь-яку іншу, те, про що ми довгий час говорили, що там головне ковбаса, промисловість, завод і так далі. Тобто ми, частина з нас, не знаю, чи більшість, але частина навчилися виживати та і створювати собі певну зону комфорту. А ця ідея, вона згори. Я маю на увазі, що якщо б електорат Трампа так само, та стіна там Мексико і політика щодо мігрантів і так далі, тобто якщо це залишається ядром, то виборець, ну, великою мірою може сприймати навіть цю всю історію як можливість та або спробу підставити Трампа, так? А тим самим підставити Велику Америку. Чи ні? Чи там немає таких...
Ну, мені треба дивитися дуже глибоко, загнурюватися в американську соціологію, як зараз вони аналізують ці питання. Ви знаєте, я прожила в Сполучених Штатах майже рік в штаті Аризона, який так само має дуже велику кількість мігрантів і нелегальних мігрантів, саме з Мексики, бо він дуже географічно знаходиться поруч з Мексикою. Але я жодного разу не стикалася там з людьми, які мали б дуже сильні такі російські погляди або підтримували Трампа з ідеєю побудови цієї стіни. Тобто я, як теж науковець, ставила перед собою питання, а звідки ж йде ця підтримка? Звідки йдуть, де ці примітиви, які сьогодні в 21 столітті можуть просто так сліпо вірити ідеям, які пропагує Трамп? Давайте поставимо цю стіну, відокремимося. Можливо, дійсно, в деяких дуже бідних штатах, де це нелегальне населення претендує на дуже сильну соціальну підтримку, це складає певну загрозу, певну проблему. Але принаймні там, де жила я ніколи не стикалася з такою 100% підтримкою ідей президента Трампа.
Це теж такий цікавий момент. І, наприклад, для мене було відкриттям дізнатися, що фактично вирішальні голоси за Трампа віддали жінки, білі жінки, які не мають, більшість з яких не має вищої освіти. Це при тому, що в нього доволі сексистські і такі не дуже, як би сказати, приємні для жінок значною мірою меседжі і так далі. І це теж для мене було відкриттям. Тобто я, наприклад, не розумію, але це не означає, що цього немає.
Так, бо це може стосується... неможливості висловлювати відкрито так якісь речі. Тобто,
ну так, тобто, фактично він є генератором публічного говоріння того, що непристойно.
Того, що ми в товаристві не можемо сказати. Це, я не знаю, наскільки це пов'язано з так званою політикою терпимості, про що ми багато говоримо в Україні, так? Але, зрештою, от з'являється запит на суспільний, тобто ніхто відверто не скаже, все, ми миримося з Росією. Ну, не ніхто, але, тобто, ми знаємо, є війна, та є про щось можна говорити.
Небагато
хто, це буде точніше. Та, а тут з'являється меседж згори від публічної медійної особи. Та, що от так і так, і все. І, можливо, Трамп в цьому контексті, власне, через медіа так само висловив думку частини населення, яка ніколи в товаристві не скаже, що там расист, чи сексист, чи будь-що інше.
Ну, Віталій Портніков, здається, вже написав багато текстів і зробив величезну кількість інтерв'ю на цю тему, про ту загрозу, яку несе демократії, парадоксально. Всі ці соціальні мережі і ось цей новий спосіб комунікації суспільної, тому що він каже, що соціальні мережі з будь-якого пересічного громадянина, який раніше не цікавився нічим, окрім футболу і пляшку пива, раптом відчув себе політичним оглядачем, експертом.
І в перерві почав коментувати.
В перерві на Фейсбуці почав коментувати в стилі того ж Трампа все те, що він споглядає навколо себе. І, власне, оця підміна понять і смерть експертизи, про це навіть вже написано кілька академічних книжок на Заході, які доводять, що через Фейсбук, Google, Вікіпедію у нас дійсно є загроза того, що вся ця академічна наука, яка трималася на тому, що вона отримувала довгий час свої знання і вважалася такими гуру світової культури, цивілізації, світового накопичення знань, тепер вони всі помруть, тому що найкращим вчителем у нас буде Вікіпедія, і будь-яка кухарка зможе вважати себе менеджеркою країни, тому що, ну, Вікіпедія, їй же ж написала, як це треба робити. От слідкуй за Вікіпедією і теж зможеш стати президенткою.
Крок за кроком.
Такі фігури, як Трамп, дають нам дозвіл всім бути експертами в усьому.
Так.
Григорій Перлик у нашій студії вже цілих 2 хвилини, 10:32 на нашому годиннику. І зараз будуть коротко новини.
Десята 32 в Україні. Далі новини коротко. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв назвав найкращим різдвяним подарунком санкції США щодо «Північного потоку-2». Тим часом у Відні відбудуться нові переговори між оператором газотранспортної системи України та «Газпромом» щодо реалізації домовленостей про транзит газу. Уряд направить 46 мільйонів гривень регіонам на погашення заборгованості перед лікарями. Туристичні принади міста Чортків на Тернопільщині покажуть у 3D-форматі. А до Києва привезли 130 тонн снігу з Карпат заради змагань сноубордистів. Докладніше об 11 годині. Слухайте, думайте.
Інший ранок.
Хочеться піти подивитися на ці 130 тонн снігу, чесно кажучи.
Покататися на кавжанах.
Цікаво, чи щось розтопилося, поки довезли.
Так, мабуть, довезли. Мабуть, потопилося все. Топилося, а що ж? Василь Шандро і Тетяна Трещинська продовжують працювати в студії.
Не топляться.
Поки що ні. Тримаються. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. Це «Інший ранок» на Громадському радіо. Катерина Смаглій в нашій студії. Вона керівниця управління міжнародного співробітництва Дипломатичної академії МЗС України.
Тектонічні суви, хоча про них пишуть все 20 століття, вочевидь, і 21 не є винятком, але, ну, наприклад, оця історія зараз у Сполучених Штатах, історія в Великій Британії і те, що парламент підтримав угоду про Брексит, вочевидь, це якийсь етап. Чи, можливо, за 5-10 років ми на це все подивимося, як на дитячі такі ігри, які особливо не змінили напрямок розвитку, принаймні, західного так званого світу?
Ні, я не думаю, що ми подивимося так і будемо легко важити тим, що відбувається. Вчора був дуже цікавий захід, який організувала громадська організація «Аналітичний центр «Українська призма». Вони підбували, власне, підсумки року в сфері міжнародних відносин, успіхи України, провали, що нам вдалося, що не вдалося. І там було кілька дуже несподіваних таких результатів цього опитування. Вони всього опитали 100 експертів. Мене, наприклад, дуже засмутило кілька цифр. Одна з них стосувалася того, чи може взагалі Україна бути гравцем зараз на міжнародній арені. І третина експертів сказала, що Україна не може, вона вже втрачає свої позиції не лише в Східній Європі, вона вже втрачає свої позиції в регіоні Чорного моря. І ми бачимо, що дуже змінюється взагалі мапа європейська, дуже змінюється коло друзів України, з'являються нові виклики, і зрозуміло, що Європа, яка має дуже багато зараз своїх внутрішніх проблем, за кілька років стикнеться з величезним викликом, який буде йти зростати все більше, звичайно, виклик Китаю. Про який ми говоримо зараз дуже мало в Україні, і вчора, коли виступала на цьому заході радниця прем'єр-міністра Світлана Заліщук, вона озвучила кілька напрямків, кілька пріоритетів, які ставить перед собою прем'єр-міністр Гончарук. Я не знаю, ми можемо повернутися в ці передачі, поговорити про наші внутрішні політичні розклади, як довго взагалі цей Кабмін протримується, тому що зараз вже пішли такі чутки, що на весну уряд Гончарука будуть відправляти у відставку, на нього повісять всі проблеми. І
включно зі зростанням гривні, напевно. Бо я так дивлюся, вона знову тут не зупиняє. Ну, це ж легко сказати, та? Гончарук винен у тому, що гривня укріпилася. Ми вам обіцяли по 8, а він винен.
Але вперше прозвучав от її вуст меседж про те, що пріоритетом зовнішньої політики прем'єра Гончарука це буде якраз економічна дипломатія і посилення наших позицій на міжнародних ринках, а це вимагатиме від нас не лише переорієнтації, але більш сфокусованої роботи з такими партнерами, як Китай.
А це цікаво, до речі, про Китай, можливо, варто окремо ще згадати. Я зараз хочу все ж таки запитати, щоб не забути.
Так.
Ми отримали нового посла в Сполучених Штатах.
Так, прекрасного, я вважаю.
Розкажіть, чому ви думаєте, що він... Ну, ми розуміємо, що кадровий дипломат Володимир Єльченко насправді людина, яка має чітку позицію, яку ми знаємо по його роботі і так далі. Цікаво, що просто його не було з липня, і за цей час були які завгодно спекуляції навколо того, що це може бути взагалі якийсь там, я не знаю, новий поворот, та, у підборі зовсім нової людини. Все, що завгодно коментувалось, але от з'ясувалося, що ця людина дуже досвідчена виявилася.
Ну, перед тим, як ми поговоримо про Володимира Єльченка, я можу просто сказати, що сам процес призначення посла він нагадував певним чином навіть якийсь детектив. Тому що ви пам'ятаєте, що спочатку йшлося про кандидатуру Шамшура, який є зараз нашим послом у Парижі, і він навіть дав згоду, так. І наскільки мені відомо, він навіть отримав агріман від американської сторони. І потім раптом вся ця історія припинилася,
розчинилася,
і не було зрозуміло, а що ж сталося і чому відбуваються ці незрозумілі рухи з призначенням посла. Потім пішли плітки, що кандидатом на посаду посла України в Сполучених Штатах був наш теперішній посол в державі Ізраїль. Ви також пам'ятаєте ситуацію з Олександром Данилюком.
Так.
В медіа було багато таких коротких повідомлень про те, що він теж розглядав себе.
І не було його прямої відповіді, що ні, в кількох інтерв'ю.
І так було і незрозуміло, чи він хоче, чи він не хоче, чи він буде вважати це як заслуга. Послання до Сполучених Штатів, тому що він розраховував на вищу посаду. Але ви пам'ятаєте, що в липні, якраз перед тією історичною телефонною розмовою, саме Данилюк був у Сполучених Штатах і зустрічався з усіма тими персонажами, які пізніше свідчили і в Конгресі, і які потім пішли у відставку, як міністр енергетики, секретар з енергетичних питань Пері, Курт Волкер, Болтон та інші. І ось нарешті сьогодні сьогодні ми маємо вже призначеного посла Єльченка, який дав досить розлоге інтерв'ю в «Укрінформі», де поділився кількома навіть секретами своєї роботи як голови представництва України при ООН. Він назвав кілька цікавих цифр. Він каже про те, що за його підрахунками половина адміністративного персоналу секретаріату Організації Об'єднаних Націй від Російської Федерації складається не з фахових дипломатів, а з представників спецслужб, які тільки працюють на те, щоб
розхитувати
ситуацію зсередини. Де він говорить про те, що країни, які постійно голосують з Росією однаково, підтримують ці резолюції, які пропонує Росія, це всі країни, які залежні від неї, або від поставок нафти, або від поставок зброї, це країни переважно Латинської Америки, Африки і так далі.
Списання боргів.
Ну і зрозуміло, як людина, як дипломат, яка дуже довго перебувала на території Сполучених Штатів. Тож він не лише представляв інтереси України в ООН, але ж він живе в країні, в середовищі, він розуміє дуже добре ситуацію всередині. Це фаховий дипломат. Я думаю, що рішення президент Зеленський щодо призначення саме пана Єльченка на цю посаду було прийнято під час його візиту до Організації Об'єднаних Націй, під час його зустрічі з президентом Трампом, де він міг пересвідчитися в фаховості, в розумі, в інтелекті. Так,
призначення Єльченка – це призначення певних політик або певної політики, так, міжнародної. Ну, мається на увазі, що це не є невідомий дипломат, від якого ми не знаємо, чого очікувати, і яким можуть умовно керувати з Офісу Президента.
Я хочу підкреслити, що важливість цього призначення і значення цього призначення саме полягає в тому, що це не політична фігура, це людина, яка віддалена від всіх політичних впливів і рухів. Це людина, яка все життя служила державі Україна, служила Міністерству закордонних справ і відстоювала, перш за все, національні інтереси України. І можна тут лише також додати важливий нюанс, що окрім його роботи в Сполучених Штатах, посол Єльченко працював і в Російській Федерації, і він дуже добре розуміє і виклики, які походять
з того. Здається, працював, власне, в 13-му час революції.
В посольстві, так. Посольстві в Москві. Тому це людина дуже широких знань, глибоких і величезного дипломатичного досвіду, і тому теж можна тільки вітати рішення президента, які попри різні впливи і, можливо, хибні поради, які лунали до нього, були адресовані від людей його найближчого оточення, рішення, яке він в даній ситуації прийняв, воно було абсолютно коректне.
Тобто в цьому контексті можна говорити, що українсько-американський напрямок, він з пріоритетів не зникає?
Звичайно, ні. І я думаю, що він буде посилюватися, власне, завдяки самій посаді, тій особі, яка зараз на цій посаді буде перебувати.
Повертаємося до внутрішніх, так? Тому що заговорили про прем'єр-міністра Гончарука і... Насправді цікаво, що от іміджево прем'єр-міністр Гончарук ж весь цей час сприймався як така людина президента, яка покликана проводити політику президента. Тим не менше, ми бачимо, що багато речей, які не вдаються, насправді досить легко перекласти відповідальність, наприклад, на прем'єр-міністра. Ну і частину там кабінету міністрів. І все.
Ну, при бажанні в нашій країні, в тій ситуації з медіа, яку ми з вами знаємо, де всі канали комусь належать, включити телевізор і 24 години на добу починати розповідати, які є поганий той чи інший прем'єр-міністр, ми бачили вже, як це...
Нас винних призначають без суду по телевізору.
Тобто це все зробити дуже легко. Тобто, якщо буде прийнято рішення прибрати прем'єр-міністра Гончарука, будуть знайдені і винуватці, будуть знайдені і за що його прибрати, це буде зроблено дуже швидко. Зараз мене дуже здивувало, що телеканал «Україна», здається, минулого тижня раптом показав фільм про прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, де розповідав про перемоги і здобутки, власне, його кабміну. І я навіть як аналітик, яка дивилася це збоку, думала, Невже Рінат Ахметов починає так здалеку заходити і пропонувати українському суспільству думку про те, чи не повернутися нам до Арсенія Яценюка, але потім ваші колеги-журналісти побачили, що там виявляється дуже дрібненькими літерами, було написано в цьому фільмі, що це просто прихована політична реклама, що партія Арсенія Яценюка просто викупила ефірний час і використала його власним медіапродуктом, розповівши...
Ну, просто знайшли канал, який не відмовився через комерційний відділ, очевидно, це пропустити.
Зробити цей фільм. Ну, це до того, що будь-які фільми можна знімати з будь-якими меседжами, і є повно каналів, які погодяться ті чи інші фільми крутити.
То треба грати вдовгу і тільки знімати серіали вже, тому що попередній досвід перекрити одним там невеличким фільмом, хотів сказати документальним, ледь не вкусив себе за язик. Та навряд чи це дуже просто. В цей час олігарх... Викреслюється. У цей час Ігор Коломойський очолює наглядову раду 1+1 медіа. Та, ну, така наша відповідь Чемберлену. З іншого боку, і це, якби ми кажемо, ну це і так зрозуміло, це як історія з цими бенефіціарами, що от ми довідаємося, кому що належить, і все нам очі відкриються.
І ми перестанемо це дивитися.
І будемо слухати тільки громадське радіо. А воно так не трапляється. І якби так, зв'язок пана Коломойського з 1+1 і так зрозуміло, але ну, тепер це офіційна така штука. Наскільки це може грати... Я не знаю, в контексті висвітлення діяльності там президента і уряду, так само, от уже в цій новій розкладці на цій внутрішній нашій шахівниці.
Може, й дуже сильно. Ми ж бачили, скільки було досліджень після президентських виборів про роль медіа в тому результаті, який ми одержали.
Ну, це сигнал для кого?
Я зараз до цього підійду. Тобто, фактично, ми бачили, що в ситуації з програшем Порошенка, наприклад, всі канали працювали не на те, щоб розповісти, яким прекрасним президентом буде Зеленський. Всі канали розповідали про те, яким жахливим президентом був Порошенко. І коли ось 24 години на добу ви чуєте лише це, то зрозуміло, ви робите відповідний політичний вибір. Телеканал 1+1 займає величезну частку українського телеефіру. Це канал, який має свій сталий, так би мовити, свою сталу аудиторію. І це дуже впливовий медіаресурс досі. Звичайно, є інші канали. Знову повернувся Савік Шустер, і його шоу влаштовує там інколи теплі ванни, інколи не дуже теплі ванни президенту і його оточення. Але якщо...
Зокрема, Ігорю Коломойському ванна була дуже не тепла.
Зокрема, залежно від роботи комунальних служб.
Або особистих стосунків, історії особистих стосунків людей, які присутні на програмі.
Але, звичайно, президент, який піклується про свій рейтинг, розуміючи, який величезний медіаресурс контролює Ігор Коломойський, звичайно, для нього це є постійним таким, знаєте, як та сокира, яка висить десь над ним. І він не може не рахуватися з цим фактором.
Але для кого це сигнал? Ну, тобто, для...
А чого сигнал? Мені здається, що це нормально. Ну, якщо людина є акціонером, то чому її не очолити наглядову раду? Це ж не сигнал. В чому тут сигнал?
Ну, але для чого, так би мовити, це ну, офіційно якось
упорядковувати? Тому що, я думаю, це для... Ну,
щоб
а як?
Що?
Ну, щоб мати прозорість, щоб можна було звітувати, тому що ну, канал же ж має прозору звітність відносно, напевно, чи або чітко прозору. Ну,
а хто призначає цього голову наглядову?
Це треба, напевно, єдине, от я, наприклад, не знаю. Тому що
процедурно?
Процедурно я не знайомилася з тим, хто призначає наглядову раду. Наскільки призначений чи виборний орган?
Мене більше, наприклад, в цій ситуації дивує колектив каналу 1+1, журналістів, які мали б в даній ситуації теж діяти згідно власного сумління, своїх цінностей, так, і своєї професійної етики. І вони мали піднімати перед власником каналу питання своєї незалежності, його невтручання в політику каналу, інформаційну політику каналу. Але те, що вони цього не роблять, це якраз для мене є більшою проблемою, ніж те, що суспільство досі продовжує так спокійно споживати той медіапродукт, який вони йому презентують.
Ну, це ж не одного каналу стосується. Та? Тобто це стосується інших каналів.
Сайт 1+1 пише та. Так, щоб ми зрозуміли. Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить наглядову раду ТОВ ТРК студія 1+1. Наприклад, новим головою правління 1+1 медіа та генеральним директором 1+1 медіа призначено, тобто це не виборна тоді, директора напрямку платного телебачення Ярослава Пахольчука, а Олександр Ткаченко, чинний народний депутат, залишається почесним президентом 1+1. Хороша посада.
Почесним президентом. Хотів би ти десь бути почесним президентом.
Почесним ведучим. Можна бути почесним?
Нічого не робити, просто мати таку.
Почесним. Просто бути почесним.
І надрукувати. Мені здається, це теж такі якісь приховані ефемізми. Тобто, ну що значить почесний президент? Це значить, що Ткаченко просто продовжує бути
Зберігати вплив, принаймні.
Генеральним директором, неформально.
Вова вичитує тексти.
Я не знаю, чесно, Вова вичитує тексти. Я не знаю, де Вова знаходить час, насправді, на вичитування текстів. Іде Олександру Ткаченку, маючи завантаження, маючи комітет, маючи там важливу роботу, напевно, в такій великій фракції, і ще цілу купу всього. Ну, я сподіваюся, що це не оперативний менеджмент, все ж таки. Та. Тому що я не уявляю, як це можливо фізично.
Вичитувати тексти?
Ну, не лише вичитувати тексти.
Брати участь?
Ну, Верховна Рада зараз піде на канікули довгі. Там є декілька сесійних тижнів, робота в округах. Тому я думаю, що в пана Ткаченка в перерві з засіданням є.
А хто за партійним списком, то той іде на своє попереднє робоче місце.
А дивіться, ну не знаю, це іронія, звісно, але в даному випадку там телеканал з таким потужним ресурсом, це ж інструмент та формування там лояльності в частини, принаймні, аудиторії. Тому сказати, ну так, ми це все кинемо і будемо зараз працювати на благо батьківщини, щоб так там пенсії зростали, зарплати і дороги будувались. Ну це ж не зовсім правильно з огляду на перспективу політичну. Можливо, президент Зеленський не збирається йти на другий термін, але ми ж не знаємо думок пана Ткаченка.
В останньому інтерв'ю його батько сказав, що ні.
Ну, фірма ж працює не дуже добре, здається, та там збитки.
Так.
У фірми збитки.
Так.
52 хвилини вже майже, 10:52 на студійному годиннику. Це означає, що у нас 5-6 хвилин до завершення програми. Катерина Смаглій в нашій студії, керівниця управління міжнародного співробітництва Дипломатичної академії при МЗС України.
Говорячи про підсумки, напевно, вже ж якось логічно 21 грудня починати говорити про підсумки.
В найдовшу ніч,
так. Були такі побоювання, так, що зміниться, ну, звісно, що зміниться будь-яка політика, в тому числі і зовнішня, та, тому що зі зміною влади в цьому є певна логіка. Але от якось таке враження було, що президент Зеленський спочатку адаптовувався до своєї нової ролі, і тепер ми бачимо, що не особливо, напевно, змінилося щось в зовнішній політиці, принаймні.
Мені важко.
Багатовекторності не додалося.
Ми лише буквально 2 дні тому побачили ці перші призначення. Угу. Я знаю, що в Міністерстві закордонних справ дуже очікують, тому що подання на цих кандидатів послів вже були зроблені кілька місяців тому. І нарешті от крига скресла і пішли призначення. Перших 5 послів вже було призначено. Я дуже тішуся, що призначена серед цих 5 і жінка. Дипломат, ви знаєте, що в Україні дуже мало є жінок-послинь. Ось моя колега Мирослава Дмитрівна Щербатюк була призначена послом до Йорданії. Зараз вона очолює департамент країн Близького Сходу і Африки. Тому ще одна в нас є жінка-дипломат. Вітаю пані Щербатюк з цим призначенням. І хочеться вірити, що ось ті 20 нових послів, яких ми побачимо в найближчі дні, я сподіваюся, якраз і дадуть новий поштовх українській міжнародній політиці, розвитку наших міжнародних взаємин і певним чином пожвавлять взагалі нашу присутність і на міжнародних ринках, і на культурних наших ринках, і наша двостороння співпраця.
Я на завершенні би повернувся до цього терміну шахівниці, про який ви на початку згадали. І ми в цій шахівниці, ми, власне, сама ця шахівниця, чи ми там якісь фігурки, так, чи ми гравці, бо ці конспірологічні теорії про масонські уряди світові там і так далі, що...
Навіть якщо до слухань Конгресі повернутися, тобто іміджево, ми фактично ж інструмент внутрішньоамериканських розбірок.
ми стали не інструмент, ми не є інструмент, ми лише
тематичні.
Так, бо це, як знаєте, ну, м'яч, ну, це як грати в футбол, м'яч теж частина футболу, але ж його б'ють постійно.
Так. Ми, нас не здадуть, от вчора я згадала теж, що це презентація цих досліджень українською призмою. Останнє слово мала колишня очільниця Комітету Верховної Ради України з закордонних справ Ганна Гопко, і навіть аудиторія її єдині аплодувала на цьому її фінальному акорді. Вона сказала так, що нас не здадуть наші партнери в лапках, доки ми самі не дозволимо їм це зробити. Ось доки в українській дипломатії, в українському урядові, в Офісі Президента будуть стояти ті солдати, які під українським прапором будуть захищати її національні інтереси, доки Україна буде суб'єктом міжнародного права, суб'єктом міжнародної політики. А якщо ми лише будемо посміхатися, розводити руками і, власне, не знати внутрішнє, а чого ми хочемо, в чому є наш національний інтерес, і дозволяти цим партнерам вкладати нам у мізки власне те, що начебто, на їхню думку, йде нам на користь, доки ми будемо ось в такому стані невизначеності і постійних мітаній і шатаній справа вліво, вверх і вниз.
Ми ще вас не запитували про президента Зеленського після особистої зустрічі з Путіним. З вашого враження, це була корисна зустріч для зростання президента Зеленського як лідера?
Абсолютно. Я думаю, що ми не знаємо, про що вони говорили, але зрозуміло, що лише в битвах з'являються генерали. Лише в великих викликах з'являються державні мужі. І треба проходити через оці битви. Якщо ти не зустрічався зі своїм ворогом, якщо ти не бачив його безпосередньо, то як ти можеш його перемогти? Сидячи на Банковій і уявляючи його образ, дивлячись на нього по телевізору, президенту Зеленському були потрібні ось ці навіть програшні ситуації під час зустрічі з президентом Трампом. Це дуже хороший був для нього урок. Я, до речі, вашим же колегам в ефірі казала про те, що він трішечки злегковажив ось цією історичною можливістю зустрічі з Трампом. Тому що замість того, щоб сидіти і готуватися, хоча б шліфувати свою англійську і кожне слово там виставляти правильно, як часовщик, да? Кожне слово підшуковує для того, щоб влучно його використати. Він гуляв разом зі своїм колективом радників набережною Гудзона, де його ловила Мирослава Гонгадзе і питала про зустріч з Трампом. Він каже, та нормально, у нас буде дружба, ми зрозуміємо один одного. Ну, для мене це вже тоді було зрозуміло, що це буде повний провал, тому що людина трішечки переоцінює власні можливості і не готується серйозно до цього всього.
Я думаю, що він до Нормандії вже було більше підготовка.
Так, він зробив висновки з цього. І цього разу його презентація українського інтересу була набагато кращою. Звичайно, ще не ідеальною, можливо, для когось, але принаймні соромно і дипломатам з нього в цій ситуації не було.
Дякуємо вам, Катерина Смаглій, керівниця Українського управління міжнародного співробітництва Дипломатичної академії МЗС України, була нашою гостею.
При Тетяна... МЗС України.
Так, при МЗС України.
Тетяна Трошинська і Василь Шендро працювали протягом цієї години у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. На все добре, слухайте, думайте.